Bueno, arratsaldeko Laura, ¿qué tal? Laurden ditugu dagoeneko eta bagoaz gaurko irratien tartea irekitzera, Pirinio aldera goaz, Auñamendi aldera goaz, Irati irratiaren eskutik egingo dugulako bertako kronika eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Irati irratiko Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon Patxi, zer moduz?
Arratzaldean ondo esan beharko, hotza Pirinioa, baina gu ondo.
Hori esan behar nizun, Gasteizera bete-betean sartu da hotza ere, baina Pirinio aldean ere gogor joko du, ez?
Bai, eguraldia hobetzearekin batera, nola baita esateko, dagoeneko bi elurte bota ditu, bi asteburu izan dira zuri-zuriak, baina gerora, eguraldia argitu du, zerua garbitu denean, izotza ekarri du horrek.
Horrelako garaiak tokatzen dira eguraldiari dagokionean beraz egun eta garai hauetan, baina ondorio utzen balin bazaizu Patxi, sartuko gara gaurko gaietara, bertako kontuen errepasotxo bat egitera, eta lehenik eta behin igandeko egunari begira jarri behar gara, hainbat herritan udal hauteskundeak izan zirelako, maiatzean zerrendarik egonetzen herri hoietan hain zuzen ere, konta iguzu?
Hemen Irati aldean, batez ere eskualdean, Garraldan, arian eta Orbaizetan burutu ziren hauteskundeak. Aurretik, Nafarroko Junta Elektoralak eskatuta, herritarrek pertsona batzuk aukerateko aukera izan dute, gero pertsona horiek borondaten arabera zerrendako zateko, eta herri hauetan zerrendako zatu dira, baina hala ere pertsonaka bozkatzen da hauteskunde hauetan. Eta bai Garraldan, bai Ariben, eta Orbaizetan ere bai, dagoeneko izendatu dituzte pertsona horiek, bozkatu zuten igandean, eta urte amaieran edo urtarrilaren hasieran osatuko dira udal berriak ere. Eta eskuatik erronkarin ere bozkaketa izan zen, eta Nafarrako beste herri askotan ere bai, eta batutan gainera, oraingoan ere ez dute zerrendarik osaterik lortu, eta udal batzuk eta konsejo batzuk larri niliko dira aurrerantzean, izan ere konsejo batzuk desagertzeko arriskuan eta guzti daudelako.
Egoera, horixe da, joan den astean hitz egin genuen ere Beleixi irratiko lagunekin eta Nafarroako sakana aldeko herri askotan ere egoera hori zegoela azaldu zigun, beraz bazuen inguruan ere horrelaxe daude kontuak. Patxi, baina pasako gara bestelako gai batzuetara ere, Juan Etxamendi Bordel Luzaideko bertsolariari buruz aritu zaretelako Koldo Izagirrerekin, konta iguzu?
Bai, Koldo Izagirrek Lankurekin, Euskal Herriko Bertzozale Elkartearen egitasmoarekin liburu bat plazaratu du, Bertzoaren Harria, eta liburu horretan Euskal Herriko 21 eskultura batzen ditu. Eskultura horiek bertzolari eskainitako eskultura dira. Batzuk ezagunak, amezketarrak duena bezalakoa, edo Bilboko Arenalean Valentinen beitak duena, edo Senpelak batek, edo Bilintxek Donostian. Baina badira ere, horren ezagunak ez diren bertzolariak, edo behintzat, ego Euskal Herrian ezagutu ez ditugunak. Kauritako bat da, Luzaideko Juan Etxamendi Bordel bertzolariarena. 1700-1800 urteetan, 1818 eta 1919 mendeetan bizitzen bertzolari Luzaidean hau, garaien aipatzen dute Otxalde eta Etxaun eta bera zirela Ipar Euskal Herriko bertzolari ezagunenak, nahiz eta bera hor muga-mugakoa izan, Luzaidekoa, Nafar Pirineoan, bete-betean, baina behar da Luzaidekoa izate horregatik, ez da horren ezaguna izan Ego Euskal Herrian. Bi karlistadak bizi izan zituen, eta beste preso edo soldado ere joan izan zen Donostiara. Eta Donostian soldado izeneko bertso sorta bat badu. Karia eta horretara itzaldia eman zuen Koldo Izagirrek aurreko astean Iruñako bertso aroan, eta itzaldia emateaz gain, gaiak jarri zizkien Maialen Arzaiuz eta Aimar Karrika bertsolariei. Eta Bordelen kontakizunak eta bestelakoak izan zituzten kantu gai hauek, eta guk baliatu genuen Irati irratian Koldo Izagirrekin Juan Etxamendi Bordel honi buruz aritzeko, eta bertsolaritzaz eta transmisioa zoroaz horrelako liburu batek balio alkoholu, ba, transmisio lan hori egiteko, eta horren ezaguna zegun bertulari hori ba, gaur egun ezagutzera emateko.
Mm-hmm. Transmisio lanak garrantzi berezia hartzen du horrelakoetan, eta transmisioari buruz ari baldin bagara, Patxi, ba, bueno, historiako beste gertakizun batzuen transmisioa ere ba, kontuan hartu behar dugu, edo hartu behar dugu izpide gaurko egun berezi hontan, Santi Bruart eta Josu Muguruzaren 35. eta 30. Urte urrena delako, beraien erailketaren urte urrenak direla, eta horren inguruan ere eta horrekin loturiko gai batzuk ere landu dituzue Irati Irratian.
Ba bai, gaur azaroaren 20an Euskal Herriko historia garaikidean eko egun beltza da, batez ere oroldua den egun batez, Santi Bruart medikua eta politikaria zuten bere kontsultan duela 35 urte, eta atzo aurkeztu zen Bilbon komiki bat, bere bizitza laburbiltzen duen komiki bat. Guk gaur Arkaitz Kano Jauregi idazle eta gidoilaria elkarrizketatu dugu, izan ere komiki horren egilea da, Adur Larrea irudi gilearekin batera. Elkarrizketa mamitua izan dugu berarekin, Irati Irratiko webgunean zintzilikatu duguna dagoeneko, eta benetan ba, Santi Bruarri buruz ere komiki honek, ba, ezagutzera heldu ez garen gauza batzuk eta kontakizun batzuk ere badakartza. Interesgarria dudarik gabe komikia, komiki zale entzat, zein historia zale edo politikaz testatuta dagoen donorentzat, eta zion zeinan memoria ariketa bat. Eta bestetik, Ane Muguruza ere elkarrizketatzeko aukera izan dugu, Ane Muguruza duela 30 urte erail zuten Josu Muguruzaren alabazan, berail eta bi aztetara jaio zen Ane, ezin izan zuen beraita ezagutu, baina ez horretik maitasun berezi batekin itzegin du gaur Irratian, eta gaur eralditan ere ikusiko zenuten, ba, enbat omenaldi eta ekitalditan parte hartu dulako. Baina Ane Muguruza, Josu Muguruza zenaren alaba izatea zen, ba, gaur egun Egiari Zor fundazioan ari da, lanean, Egiari Zor fundazio honek memoria ba konpartitu bat landu nahi du, biktima guztien mina aitortuz eta errelatu edo kontakizunean ba bere alea edo bere irakurketa ere jarriaz. Eta hori lotu nahi izan dugu, ba, azte honetan betetzen direlako 34 urte, ba, Intxaurrondoko kuartelean tortura zil zutelako Orbaizetako mutil bat, gizon bat, Mikel Zabalza. Eta azte honetan bertan ingo dira bere omenezko ekitaldiak bere jaietetxearen ondoan, Orbaizetako olan edo Orbaizetako fabrika bezala ezagutu arena. Orduan, Irati-Irratian, ba, azte honetan olako memoria ariketa egiten ari gara, eta relatoa kezkatuta gaude, eta horrelako kontuekin ari gara.
Mm-hmm. Garrantzia berezi hartzen du memoria historikoaren lanketak ere, eta honelako data seinalatuetan are eta gehiago. Horixe, memoriaren transmisioari dagokiona, baina hizkuntzaren transmisioari begira ere jarri behar gara gaurkoan, Patxi, ikastoli.eus deituriko kanpainaren berri emango diguzulako, Xiberuko ikastolen alde egindako kanpaina.
Bai, Zibeluan gaur egun 150 ikasle baino ez daude, bi ikastoletan, Alozen dago ba, txikienen ikastola bat, eta Zoutako ikastola aspaldi ezaguna dena gure artean. Ba, badira 13 urte, 14 urte, bertako ikastoletako gurasuek saskiak egiten dituztenak, ba, herri-zerri eta batez ere ikastoletan saltzeko, baina aurten jauzia eman dute, eta zazki horiek hainbat puntu herri eta lekutan jarrituzte. Pirinean ere aukera dago zazki horien eskaria web bidez egin eta jasoteko, eta horrela ba, erronkarin jasoa izango dira zazki horiek, Zaraitzun ere bai, Mendizun taldizkariaren bitartez, Aezkoan Irati Irratian jasoalko dituzte ba, zazki horiek eskuratu nahi dituztenak, edota Erro Ibarrean ba, Urrobi kanpinean egongo dira zazki horiek. Eskaera internet bidez egin behar da, eta hor bakoitzak nahi duen herri edo lekua aukeratzen du jasoteko, eta beste guztia oso erreza da. Elbidea jarri, erosketa egiteko kontu zenbakia jarri txartelekoa, eta berehala ba, abenduan jasoalko dute guztiek zazpi horiek.
Ba, hemendik luzatuko diegu gonbidapena ere entzulei, parte hartu dezaten eta bultzada ere eman dezaten ekimen honen baitan, kanpaina honen baitan. Honekin amaituko dugu gaurko errepasotxo hau, Pirinio aldeko, Auñamendi aldeko errepasotxo hau, beraz gure aldetik Patxi Gaztelumendi eskerrak ematea geratzen zaigu, hainbeste kontu gure uinetara ere hurbiltzeagatik, hitz egingo dugu aste gutxi barru berriro ere zurekin, beraz bitartean, ondo ibili eta eskerrik asko, hurrengora arte, Patxi.
Ba, zuei mila esker.
Agur.